Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Валентина Трояна і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини та навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щочетверга та щовівторка о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
На Луганщині окупанти ухвалили так званий закон. Він дозволяє передавати відібране у господарів житло і віддавати його іншим людям. Про це повідомила окупаційна народна рада ЛНР. Окупанти збираються надавати житло в якості так званої компенсації тим, хто втратив домівку внаслідок бойових дій, або чиє помешкання було визнане росіянами непридатним для житла. Йдеться тільки про житло на території окупованої Луганщини для жителів, які мають російський паспорт із відповідною пропискою. Окупанти визнали неспроможність надавати повноцінну допомогу онкохворим на лівобережжі Херсонщини. Через відсутність необхідних умов та обладнання пацієнтів тепер планують направляти до окупованого Мелітополя Запорізької області. Про це повідомляє видання «Міст» з посиланням на російські пропагандистські ресурси та представників окупаційного міністерства охорони здоров'я. За наявною інформацією, можливості онкологічної допомоги на лівобережжі Херсонщини залишаються критично обмеженими. Нещодавно відремонтоване відділення амбулаторної допомоги так і не змогло запрацювати як повноцінний центр. Наразі місцеві лікарі можуть забезпечити лише проведення хіміотерапії та первинну діагностику. Для отримання складнішого або високотехнологічного лікування жителів Лівобережжя змушують їхати на окуповану територію Запорізької області. За даними незаконно створеного фонду обов'язкового медичного страхування Херсонської області, медичними послугами задоволені лише 34% населення тимчасово окупованої Херсонщини. Стан медицини на лівобережжі Херсонщини залишається критичним. Там бракує спеціалістів. За даними окупаційних ресурсів, аби компенсувати відсутність медперсоналу, до лікарень на лівобережжі Херсонщини періодично приїздять медики із Мордовії, Кабардино-Балкарії, Краснодарського краю, Москви та інших російських регіонів. У Донецьку окупаційна адміністрація використовує евакуатори для вилучення неправильно припаркованих автомобілів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Формально такі дії пояснюють боротьбою з неправильним паркуванням. Проте, за даними джерел, далі частіше під евакуацію потрапляють автомобілі підвищеної прохідності – пікапи, джипи та інші позашляховики. Після вилучення транспорту власникам фактично блокують можливість повернути машину. Людей залякують можливими кримінальними справами та іншими санкціями, якщо вони намагаються домогтися повернення автомобіля. У результаті такі авто, як стверджують джерела, передаються на потреби російських військових підрозділів. За інформацією Центру національного спротиву, вже зафіксовані випадки, коли власники відстежували свої автомобілі GPS-трекерами та виявляли їх безпосередньо на лінії фронту через деякий час після евакуації у Донецьку. Будь-які спроби домогтися повернення майна можуть закінчитися переслідуванням. Окупаційні структури загрожують відкриттям справ за звинуваченнями у тероризмі чи державній зраді Росії, що фактично позбавляє власників можливості захистити свої права. Окупаційний суд на Херсонщині засудив 47-річну місцеву жительку Олену Нішанову до 10 років ув'язнення за нібито шпигунство на користь України. Про це повідомляють окупаційні органи. За версією слідства, у квітні 2024 року Нішанова фіксувала переміщення та місця дислокації техніки та особового складу російської армії на території Херсонської області. Зібрану інформацію жінка нібито передавала українській розвідці. Окупанти стверджують, що ці дані могли використати для ударів по місцях розташування їхніх військ. Так би мовити, злочин виявили та розслідували співробітники ФСБ Росії у Херсонській області. Жінку визнали винною за статтею «Шпигунство». Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років у виправній колонії загального режиму. В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. І сьогодні детально будемо говорити про культуру пам'яті. У нашій студії співзасновниця платформи «Меморіал» Лєра Лауда.
Розмова для своїх на ТОТ.
Платформа «Меморіал» створює цифровий архів. І чи не здається вам, що в часи Великої війни цифрові пам'ятники стають важливішими за, скажімо так, гранітні, оскільки вони мобільні і доступні світу, і ми можемо зайти на сайт «Меморіалу», подивитися і почитати про тих людей, і військових, і цивільних, які загинули?
Вони не є взаємозамінними, і вони виконують дуже різні насправді функції. Цифровий меморіал – це насамперед те, що ми зберігаємо на десятиліття і, сподіваюся, на століття вперед для всіх тих українців, які житимуть згодом і згодом, для того, щоб вони могли знайти інформацію про своїх рідних, знайомих, не знаю, односельчан, одномістян. Ось він виконує цю функцію. Він виконує ще функцію, для нас вона є дуже важливою місійною, того, що дослідники, науковці, журналісти, документалісти, безліч людей і зараз вже використовують цей архів для того, щоб вибудовувати нашу історію, розкручувати певні історії, знаходити певну правду щодо чогось, і в майбутньому так само будуть, власне, використовувати це. В той час, як фізичні меморіали і пам'ятники – це, ну, місце, де громада, суспільство, кожна окрема людина може по-інакшому вшанувати і згадати або певних людей, або певну подію. Тобто це дуже дві різні абсолютно речі. Але взаємопов'язані, тому що меморіал, він так чи інакше буде в певній мірі узагальненим, але разом з тим ми всі маємо пам'ятати конкретні імена і конкретних людей, з пам'яттю про яких ти приходиш до цього меморіалу.
Ви в 22-му році почали документування, тобто шлях до створення платформи «Меморіал», він почався в 22-му році. Я розумію, що там були кроки передували, ну, і трохи інші, але ваша команда або агенція медійного росту почала цей процес саме в 22-му році. Можете трохи розповісти про трансформацію, як ви все-таки стали платформою і яка діяльність ваша зараз? Бо попередньо перед записом ви трохи пояснювали, чому ви не медіа, хоча і багато пишете, документуєте і розповідаєте.
Так, власне, 6 березня, кілька днів тому, ми відзначали 4-ту річницю заснування меморіалу. Тобто він стартував 22-го року 6 березня. Ми дійсно багато документуємо, тому що меморіал створений командою медійників, журналістів, редакторів. З часом ми зрозуміли, що документування і фіксація цих історій, їх пошук – це лише один з напрямків, одна з частинок того, що ми маємо і мусимо робити. Зараз, окрім всіх цих історій в текстовому і відеоформаті, ми, наприклад, співпрацюємо з різними іншими громадськими організаціями, які працюють з темою пам'яті, допомагаючи їм комунікаційно, інформаційно, там ще якось вибудовувати ось цю нашу нову культуру пам'яті в Україні загалом. Ми співпрацюємо з громадами, де допомагаємо теж шукати якісь варіанти для того, ну, власне, а як громада може і має пам'ятати, що вони можуть зробити, маючи ось ці вихідні умови, ресурси, людські, фінансові або що. Ось, там ми знімаємо документальні фільми, але разом з тим ми робимо виставки за кордоном, до прикладу. Тобто тут є дуже-дуже багато різних складових того, чим ще команда займається.
Якщо говорити про, окрім, ну, цифри, окрім самої платформи, ви також говорили, що ви проводите і інші заходи. І розкажіть, по-перше, які це заходи, інформаційні кампанії. Я, ну, щонайменше одну таку кампанію пам'ятаю, але я думаю, що ви, ну, більше подій в вашій роботі. Розкажіть про них, і далі будемо говорити про премію, яку ви вручали буквально нещодавно.
Так, ну, власне, напевно, наша найбільш масштабна така співпраця – це акція «Стіл пам'яті» до Дня пам'яті захисників і захисниць 29 серпня, яку ми допомагаємо робити фонду Іллі Грабера, власне, і ми вже 2 роки з ними співпрацюємо. Якщо ми стартували з 800 закладів-учасників у 2024 році, то 2025-го їх уже було 3000, і цього року, сподіваюся, це буде ще більш масштабно. Я думаю, що слухачі бачили 29 серпня в багатьох кав'ярнях і інших установах, власне, столи пам'яті певним чином оздоблені, власне, в пам'ять про наших полеглих захисників та захисниць. Ось. У нас є виставка, яка називається «Втрачене дитинство». Ми її зробили насамперед в такому онлайн-форматі, але з можливістю того, що будь-хто зацікавлений може її роздрукувати, бо є макети, перекладені дуже різними мовами, ну і, власне, організувати сам захід за кордоном. Ця виставка вже була показана, напевне, в понад 30 країнах. Я вже збилася з ліку від Нової Зеландії, Японії, Ізраїлю, до ось минулого року це було в, власне, в парламенті Великобританії, перед тим було в Сеймі в Литві, в Брюсселі, ось. І цю виставку, в її основі це історії дітей, які загинули через війну. Вони написані, власне, батьками цих дітей, відповідно, з їхньої згоди, за їхнього авторства. Це дуже важка, насправді, виставка, дуже щемка виставка, ну, непроста, направду. Але рідним, які погодилися, щоб їхні історії були розказані, ну, важливо, важливо, щоб вона звучала за кордоном. Тобто це як один з таких, насправді, напрямків. Минулого року ми видали книгу про Оленівку. Ми разом з партнерами, власне, з медійною ініціативою «Справ людини», з «The Ukrainians», ми видали книгу про Оленівку. Це теж важлива діяльність. Ну, і насправді, дуже багато ще всього. Покази відео про полеглих в публічних просторах – це теж ще один величезний пласт роботи, до прикладу. Минулого року, що цікаво, почали звертатися бізнеси, які хочуть розроблювати і впроваджувати такі корпоративні політики пам'яті в своїх компаніях. І ми їм теж допомагаємо спільно з громадською організацією «Вшануй». Ну, тобто дуже багато всього.
А як це відбувається? Ну, що ви радите компаніям? У вас же є певні, ну, мабуть, певний алгоритм, який ви от радите впроваджувати?
Ми не радимо, в нас немає якогось такого, знаєте, чек-листа, де ти маєш зробити це і це. Спершу передують глибинні інтерв'ю з співробітниками, керівниками CEO цих компаній. Ми розпитуємо у них загалом про те, де вони зіштовхуються з пам'яттю в своєму звичайному житті або на роботі. Досліджуємо, що в компанії вже впроваджується, бо в багатьох уже деякі є там дні пам'яті, в когось є пам'ятні забіги там на честь полеглих, от їхніх співробітників, ну і багато різних активності. Ми це все аналізуємо і далі вже на основі цього намагаємося з командою спільно згенерувати, а що могло би бути цінним для них. Так само ми можемо поїхати, от зараз у нас є співпраця з однією компанією, достатньо великою, і ми їздили в їхній офіс в центральний в Полтаву, щоб теж зрозуміти, от а як там це все може бути облаштовано. Тому цього року, я думаю, ми вже презентуємо якісь перші такі напрацювання, але да, це глибокий процес, це не просто зробіть ось це і все буде чудово. Це така дуже робота з командою.
Я нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо. Ми говоримо зі співзасновницею платформи пам'яті «Меморіал» Лєрою Лаудою. І говоримо ми про те, як була заснована ця платформа і про її діяльність зараз, загалом зараз. Премію ви цього року вручали премію вперше і відзначали ті організації, які дотичні до меморіалізації. Як виникла ідея створити цю премію? І після того, як ви її вручили, ви, очевидно, обговорювали її із тими, хто був на ній, і попередні чули відгуки, коли ви оголошували про її заснування?
Для нас ця премія, вона буде щорічною, і вона з кожним роком, я сподіваюся, буде дорослішти і масштабуватися. Але ми її заснували, тому що нам важливо осмислювати те, як українське суспільство, власне, розвиває ось цю нову культуру пам'яті, які вона знаходить рішення для себе, виклики, можливо. І тому кожного року ми хочемо відзначати дуже різнопланові ініціативи, які в своїх певних нішах, власне, зробили щось важливе. Тому що ми завжди кажемо про те, що пам'ять, вона не може бути монополізованою державою або якоюсь великою громадською організацією однією. Це те, що в різних бульбашках, суспільних бульбашках, соціальних бульбашках створюється на рівні університету, який засновує премію, на рівні окремої родини полеглого, на рівні якоїсь, можливо, професійної спільноти більш широкої. Тобто кожен має робити щось, і тоді загалом країна, нація буде пам'ятати. І тому ми хотіли, власне, відзначити ці дуже-дуже різні ініціативи.
Лєро, якщо говорити загалом про культуру пам'яті, просто хочу почути ваші думки, яким ви бачите розвиток цієї культури пам'яті, як вона змінюється, починаючи від початку війни, А можливо, у вас є думки щодо того, що було раніше, тому що там Радянський Союз, воїни-афганці, і це теж до питання меморіалізації, культури пам'яті. Я розумію, що це зовсім різні війни, і у нас війна наша, і ми відстоюємо, ну, Україна обороняється, то була війна, яка, ну, окрема тема, так, як її зараз сприймають у суспільстві, але все одно гинули громадяни, в тому числі і сучасної України, і в Росії. Але мені здається, був зовсім інший підхід до цього.
Ну, знов таки, такий більш глибокий історичний контекст все ж краще обговорювати з експертами, істориками, фахівцями. Mm-hmm. В цьому тут я не є такою експерткою і можу говорити лише як громадянка, громадська діячка, напевно, що. З того, що ми розуміємо, як на мене, Україна, незалежна Україна, в якійсь мірі провалила оцей іспит того, як ми вибудовуємо культуру пам'яті загалом, щодо різних подій, війн, як ми їх осмислюємо, тому що культура пам'яті – це
з одного боку… Це осмислення.
Так, власне, це з одного боку оці от історії і імена, але це лише один пласт, один лише з аспектів того, що означає культура пам'яті, а ще це є осмисленням. Чесним, правдивим насправді. І тут ми, здається, недоопрацьовували. Знов-таки, коли почалась повномасштабка, після неї відразу почало з'являтися дуже багато ініціатив пам'яті. Тобто ми так само до 22-го року з цією темою працювали, ну, дуже побіжно. Так, ми як журналісти розповідали окремі історії полеглих, сімей, але це не була якась така системна робота, якою вона є зараз. Ми почали працювати лише 22-го року. Багато ініціатив з'явилися так само 22-го року. А чому не раніше? Були окремі, які з'являлися раніше, і велика шана і повага людям, які зрозуміли це набагато раніше, але ми як суспільство похопилися занадто пізно, мені здається. І з 22-го року ці ініціативи, одні масштабніші, інші такі дуже точкові, нішеві, вони почали створювати щось, вчитися і набувати експертності. Тому що, знов-таки, я і моя команда, ми базово журналісти. Ми не є експертами з пам'яті. Їх взагалі в Україні дуже мало. Зараз керівниця нашої організації минулого року вступила, власне, на магістратуру з публічної історії культури пам'яті в КСЄ, тому що їй потрібно набути ще цієї експертності. І тепер вона кожного вечора, два роки мусить, об'єктивно кожного вечора, вона сидить і вчиться. Ось, тому що нам бракувало цього експерта. І до чого я веду? До того, що всі запустились, почали щось робити, це важливо, вони паралельно почали набувати експертності. Десь, мені здається, середин 23-го року ці різні організації почали між собою знайомитись, тому що у 22-му році ти, ну, ти шокований, ти в цьому взагалі хаосі, ти просто розумієш, ти мусиш щось робити важливе, те, що ти вмієш, і ти це робиш. У 23-му році всі трошки почали якось між собою знайомитись, об'єднуватись, почали намагатись зрозуміти, а де є точки перетину. Можливо, щось варто робити спільно або не дублювати. Ось, і почалося якесь зростання ось цієї спільноти. Тому зараз ініціатив багато, але вони ще в процесі набуття якоїсь своєї, знаєте, пошуку себе і того, що вони можуть і мають робити.
І поки Гайнева Кен, я
власне,
про неї
так,
говорити,
звісно,
та,
про неї.
Також співзасновниця платформи «Меморіал» Гайнева Кен, і от вона хоче отримати ці знання в Київській школі економіки. Але ви все одно зараз також вчитеся, я думаю, і ви,
100%.
І так, вся ваша команда. Чи є, можливо, приклад країн, чий досвід вам близький, і ви отримуєте знання звідти і дивитеся, і осмислюєте, як там відбувається, будується, в яких країнах культура пам'яті?
Ну, знаєте, ми, зокрема, у 22-23-му занурювалися в досвіди різних країн. У нас навіть на меморіалі виходила серія публікацій про те, як пам'ятає Ізраїль, а що в Боснії, Герцеговині, ну, і взагалі в різних країнах, а що в Штатах, тому що в них там теж є своя велика така історія того, як це все вибудовувалось. Я не можу сказати, що ми зараз опираємося на досвід якоїсь іншої країни. Швидше ми вибудовуємо свій. І це насправді дуже цінно, тому що часто так вважається, що от українцям їм треба навчитися чогось в інших, запозичити. А насправді ми зараз, навіть попри те, що, як я казала, що громадськість, суспільство лише вчиться, у нас вже є настільки багато дійсно ціннісних, цілісних, комплексних, класних практик пам'ятування, що ми маємо про них розповідати іншим. І це дуже класно, що ми вибудовуємо щось таке питомо своє. Ось тому Я не можу сказати, що ми на когось опираємось. Ми знаємо про досвід інших країн, зараз ще його глибше досліджуємо, проте ми йдемо своїм шляхом. Ще додам, напевно, що у нас зі старту не було цього такого, знаєте, часу для того, щоб спершу вивчити якийсь досвід, а потім вирішити, а що ж ми будемо робити. Ми починали робити. І в процесі ми розуміли, о, а ця країна, вона теж це робила. Тобто ми це інтуїтивно почали робити і побачили, що у них подібна практика теж була. Ну, тобто так чи інакше ти до цього доходиш, бо це, коли в тебе є оця місія, ідея того, що в центрі має бути людина, має бути емпатія, людиноцентричність, щось не узагальне, як це було в Радянському Союзі, про великий подвиг або велику жертву, то ти так чи інакше, ну, власне, робиш ці речі.
Наші на громадському радіо.
Можливо, ви можете пригадати, от скільки ви залучені до документування, можливо, був якийсь момент, який вас вразив. І, можливо, це навіть не приватна історія про якусь загиблу людину, а щось інше. Що вас, ну, та, що вам найбільше відгукнулося і потім ще, ну, можливо, навіть боліло, якщо можна вжити це слово?
Хороше питання, треба подумати. Ну, знаєте, мені пригадуються такі дуже різнопланові речі, от які реально боліли. Я пам'ятаю, що до нас от прийшла працювати, наприклад, нова колега. Ось, і вона працювала з військовими, з історіями полеглих військових. І вона в перший день вирішила написати історію про, власне, свого приятеля, тобто про близьку людину. І їй видавалося, що так ніби буде, ну, якось простіше, з одного боку важливо зробити це, а з іншого боку ніби простіше увійти от у весь цей процес. А насправді вона почала писати, а це ж ти маєш поговорити там із рідними, ну, ти не просто пишеш десь, взявши щось в соцмережі з медіа, ти заглиблюєшся. А її це вибило на весь робочий день, вона просто плакала. Ось. І ось такі речі, вони дуже якось так, знаєте, щемко згадуються і важко згадуються. Бо ця робота, вона, ти в якийсь момент уже ніби починаєш, ну, не те, щоб абстрагуватися, але в тебе якась така захисна з'являється реакція, бо ти, мабуть, як і лікар, та, який щоденно лікує купу людей, ну, ти не можеш прям все пропускати крізь себе, але з іншого боку ти пропускаєш. І от дівчата, які працюють щоденно з історіями, ну, це дуже непроста робота. І я так само дуже згадую історію хлопчика з Маріуполя. Ми достатньо часто її розповідаємо, можливо, вже хтось чув, але це важлива історія. Хлопчик з Маріуполя ще на початку повномасштабки, він нам прямо в тіктоці написав про те, що в нього була його краща подружка, вона загинула під час якогось обстрілу, але він дуже хоче зберегти про неї пам'ять. І це, я не знаю, йому чи було 10, чи 12 років, напевно, 12-13. Мене це просто, от, наскільки якось так вразило.
Важливо також, я думаю, що це частина культури пам'яті, це горювання.
Угу.
Про це багато говорять, і психологи багато говорять, і журналісти багато говорять, і люди, які горюють, постійно натикаються на критику, що вони горюють не так. Ось тут ми працюємо в цьому напрямку, чи якось наше суспільство приймає той факт, що люди горюють по-різному, і немає якоїсь правильної поведінки при горюванні. І що людина, яка втратила близьку людину, має право вдягатися яскраво, йти в люди і горювати так, бо ніхто не знає, що у неї на душі.
Мені б хотілося вірити, що суспільство починає все більше і більше розуміти, що у кожної людини свій спосіб це прожити, пережити, свій таймінг цього, своя динаміка цього. І ми не можемо нав'язувати якісь речі. Про це дедалі більше і більше говорять. Це супер важливо. Мені також важливо, щоб медіа, зокрема, більше піднімали тему, знаєте, табуйованості горювання чоловіків. Мені здається, це теж є проблемою. Тому що ми свого часу досліджували, скільки, от, щоб на меморіалі з'явилася історія певної людини, хтось з рідних має подати, ну, заповнити анкету, подати заявку, далі ми з ним зв'язуємося. І ми досліджували, що абсолютна більшість поданих заявок, вона від мам, дружин, доньок, і дуже мало чоловіків звертаються. Навіть якщо ми говоримо, що загинула, наприклад, дружина військовослужбовиця там на фронті, дуже мало чоловіків звертаються. І мені здається, що це теж одна з якихось з цих таких хибних, направду нав'язаних давним-давно установок про те, що чоловік, він має там мужньо мовчки переносити втрату. Ну, насправді, може і так, якщо йому це його спосіб. Але от є певна така, знаєте, стигматизація, це теж прикро.
Я, до речі, про це не думала, я не чула. Ну, мабуть, можливо, не маю в своєму оточенні таких людей, які горюють, ну, серед чоловіків, або ніколи не мала з ними розмови про це. Але дякую, що ви поділилися і звернули увагу на це, тому що це дійсно дуже важливо. І так в житті зазвичай я все-таки більше чую якоїсь такої критики. І жінки діляться, що їх там можуть за щось критикувати, за те, що вони неправильно горюють. Але мені здається, що це важливо також, це залежить також і від оточення людини. От коли її критикують, горювати вона буде дуже довго, я думаю, а коли поруч є люди, які розуміють і нічого не говорять, і взагалі розуміють, що таке приватне життя, то горювання, воно відбувається в якийсь природний спосіб і з тим таймінгом, який притаманній людині, притаманний тій чи іншій людині.
Так, ну то знаєте, тут ще важливо те, що теж, мені здається, медіа про це вже багато говорить, це важливо. І я вважаю, що варто і продовжувати говорити про те, а як правильно, тактично, етично от спілкуватися з людьми, які пережили втрату. Бо багатьох людей, які саме з цим не зіштовхували, це теж, ну, якби ставить в ступор. Звісно, от є ті приклади, про які ви кажете, коли хтось там лізе в твоє особисте, засуджує, ну, це взагалі, якби, цього просто не має бути. Ви маєте дати от людині її простір. Але разом з тим ти іноді не знаєш, а мені варто запитати, чи не варто? А це правильно чи ні? І ти ніби в такому ступорі перебуваєш. І це теж треба прокомуніковувати, тому що от до нас, коли ми спілкувалися з рідними, прям не раз була такі випадки, коли нам, наприклад, дружина одного військового каже: знаєте, от я там прийшла з друзями, ми сидимо, весело, класно спілкуємося, хтось розказує якісь історії, згадує, а потім історія якась смішна, яка була за участі мого чоловіка, бо ми всі якби його друзі. І люди замовкають. Каже: а я не розумію, чому. Я розумію, що вони бояться мені зробити якось там боляче чи неприємно. Каже: але блін, якби мій чоловік, він був би тут, він би теж їй розказував, він би сміявся, він би хотів, щоб ми посміялись. Я хочу його таким пам'ятати. Але це от якби її, ну, її така позиція. А може вона в іншого когось іншого, може іншому навпаки дуже боляче згадувати. І тут дуже от важко нащупати цю правильну межу спілкування з кожною конкретною людиною. От це така, знаєте, теж те, чому ми маємо вчитись в якийсь спосіб.
І фінальне питання. Я розумію, що ми можемо дуже багато із багатьох аспектів говорити про культуру пам'яті, про меморіалізацію. Яким ви бачите майбутні платформи, оскільки вона створюється на роки, на десятиліття, насправді? Не можна сказати на століття, але ми не можемо розуміти, ну, як цифровізація та відбуватиметься, як все це виглядатиме через 100 років. Десятиліття, так? Зараз ви документуєте. Я думаю, після того, коли настане мир, знову ж таки, ми не можемо сказати, як це відбуватиметься, але все одно якийсь час люди ділитимуться історіями. Так? Але 20 років мене, так, після завершення бойових дій. Яка її буде функція, і хто її має зберігати, і як її трансформувати, в який бік?
Знаєте, от щодо 20 років, коротка ремарка. Я минулого чи позаминулого року була в Боснії і Герцеговині, власне, в Сараєво. І я там зустрічалась, зокрема, з різними організаціями, які займаються, власне, так само пам'яттю, історією війни. 30 років минуло після того, як все завершилось у них. А в них досі виходять документальні фільми.
Звісно.
І досі встановлюються і шукаються історії. І завдяки тій поїздці я раптом для себе усвідомила, тобто я це, в принципі, ніби завжди розуміла, а тут я така прям відчула це, що а це ще ж робота насправді на десятиліття. І мене це якісь так шокувало насправді, бо я вважаю, що дуже важливо те, що ми робимо, але чесно, я до 22-го року навіть не могла уявити, що моя професійна якась кар'єра піде в бік ось цей. І це шокуюче. Що буде з платформою? Велике питання. Ми поки ще не знаємо відповіді, бо в якийсь момент в теорії ось ця величезна база, зараз це найбільша база історій, описаних історій полеглих і вбитих, вона, вочевидь, має перейти під опіку держави. Напевне. Я поки не розумію цього механізму, процедури і так далі. Зараз поки ми, я скажу чесно, не дуже хочемо зв'язуватися з державою в тому сенсі, що у нас є наразі спроможність робити, робити все оперативно, якісно, а будь-яка наразі зв'язка з державою – це все-таки супер забюрократизовано. Ти сповільнюєшся в темпах того, що і як ти можеш зробити. Тому, напевне, через десятиліття, по ідеї, держава, напевне, мала би взяти опіку. Або, можливо, до того часу в нас вже буде якийсь величезний фонд, ендаумент, який дозволить цьому функціонувати незалежно від держави. Це теж дуже хороший варіант розвитку, але до нього треба ще працювати і працювати. Ось, ну і головне, що так чи інакше, ми це декларуємо давно, що в перспективі якоїсь кількості років ми хочемо збудувати фізичний простір, фізичний музей меморіалу, який узагальнить все те, що ми зробили, вочевидь, в якихось цифрових форматах, різних форматах. От, і це буде той наш спадок, який ми як організація лишимо, я сподіваюся, дійсно на десятиліття.
Це була співзасновниця платформи «Меморіал» Лєра Лауда. Ми говорили про політику меморіалізації в Україні. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
«Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.